Earth News Radio 105,8.
Καλησπέρα σας. Δευτέρα σήμερα και είναι μια πολύ ωραία μέρα. Έβαλα και λίγο κρυάκι, αλλά από ό,τι ακούω την Τετάρτη θα βάλει περισσότερο. Προσοχή λοιπόν. Τώρα σε κάποιες περιοχές έκανα και πλημμύρες, καταστροφές. Είδαμε πάλι διάφορα. Αυτά δεν θέλουμε να συμβαίνουν. Να έρθει ο χειμώνας, αλλά να έρθει ήρεμα. Να πάμε στα Χριστούγεννα, να ρίξει και λίγο χιόνι στα βουνά, άντε και στις πόλεις, δεν πειράζει, καλό είναι και αυτό. Όχι, δεν θες. Ο Γιώργος ο Σκεύης στη ρύθμιση του ήχου δεν θέλει χιόνι στην πόλη. Ο καλεσμένος μου θα τον ρωτήσω αμέσως μετά αν θέλει. Λοιπόν, ο Γιώργος ο Σκεύης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Τζέλα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές, στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Ακούτε το Earth News Radio 105,8 Και θα πάω στον καλεσμένο μου, ο οποίος, εντάξει τώρα, άμα το ακούσει αυτό, σίγουρα δεν ξέρω πώς θα αισθανθεί, αλλά άμα πεις 10 λεπτά κήρυγμα, τι μπορεί να σου έρθει στο μυαλό σου? Ένας άνθρωπος σου έρχεται στο μυαλό και αυτός είναι ο Δημήτρης ο Κουρούμπαλης, ένα αγαπημένο παιδί του θεάτρου, της τηλεόρασης. Γεια σου, Δημήτρη.
Καλησπέρα, γεια σου, Βασιλεία.
Τι κάνεις?
Χαίρομαι, μου αρέσει αυτή η ώρα που έχουμε βρεθεί εδώ για συνέντευξη. Σπάνια δίνω συνέντευξη σε 9 το βράδυ.
Έτσι είμαστε εμείς εδώ πέρα. Κάνουμε χρόνια αυτή την εκπομπή και είμαστε αργά.
Έχει τελείως διαφορετική αίσθηση και διάθεση το βράδυ.
Ναι. Και σε βρίσκω χαλαρό.
Ναι, είναι το ρεπό μου σήμερα. Τη Δευτέρα είναι η μόνη μέρα που έχω ρεπό.
Ναι. Δουλεύεις αρκετά?
Δουλεύω αρκετά. Δουλεύω τα Σαββατοκύριακα. Δουλεύω και τις καθημερινές. Και είναι υπέροχο να ξεκινάω με ρεπό την εβδομάδα μου. Την μέρα που όλοι οι άλλοι τη λένε Τσαγκαροδευτέρα. Όχι, πάλι Δευτέρα.
Εσύ ξεκουράζεσαι.
Ναι, εγώ ξεκουράζομαι.
Και βλέπεις περισσότερο το γιο σου.
Την κόρη μου.
Την κόρη σου, συγγνώμη. Ναι. Ναι. Την κόρη σου.
Τη βλέπω. Είναι η μέρα που περνάμε μαζί, τη βάζω και για ύπνο. Γιατί τις υπόλοιπες μέρες
σήμερα δεν πρόλαβες, φαντάζομαι.
Όχι, την έβαλα γιατί κοιμάται νωρίς. Κοιμάται 8 και κάτι. 8.30 δηλαδή είναι. Και οπότε, εφόσον κινούμε και με τη μηχανή, πρόλαβα να τη βάλω για ύπνο και να έρθω.
Ωραία. Τι άφησες σήμερα πίσω από την ξεκούρασή σου για να είσαι εδώ?
Το βράδυ με τη γυναίκα μου.
Θα μας βάλει τις φωνές,
Όχι, το είχαμε συζητήσει, το ξέραμε καιρό ότι θα βρεθούμε. Είχαμε δώσει το ραντεβού μας πολύ καιρό πριν. Όχι, αλλά περάσαμε πολύ ωραία την υπόλοιπη μέρα, οπότε είμαστε εντάξει, έχουμε καλυφθεί.
Αυτός είναι ο χρόνος που έχετε ως ζευγάρι?
Ναι, δυστυχώς, ναι.
Και μία μέρα την εβδομάδα.
Αυτό και όλο το υπόλοιπο είναι, ξέρεις, λάτζα. Κάνε αυτό, εσύ θα κάνω εγώ το άλλο. Τρέξεις να προλάβεις εκεί, θα πάω εγώ από εδώ. Αλλά είπαμε σήμερα, ή μάλλον τέλος πάντων συνειδητοποίησαμε και οι δύο, ότι τελικά είναι θέμα ιεράρχησης και προτεραιοτήτων. Πώς το αυτοκίνητο θέλει βενζίνη, τι θα πεις? Θα του βάλω αύριο μωρέ βενζίνη. Ας πάω τώρα στη δουλειά μου και αύριο του βάζω βενζίνη. Δεν γίνεται.
Δεν γίνεται. Γιατί θα σε αφήσει.
Ναι. Οπότε γιατί να γίνεται στην
προσωπική
σχέση, στην επικοινωνία, να πεις ότι εντάξει, μωρέ, δεν θα συνδεθώ με τον άνθρωπό μου αύριο. Όχι, σήμερα. Το έχω ανάγκη.
Το ψάχνετε αυτό, έτσι, το πώς μπορείτε να...
Είναι πολύ σοβαρή διαφορά στην ποιότητα της επαφής όταν υπάρχει σύνδεση και όταν απλώς πετάμε ο ένας μπαλάκια στον άλλον.
Πόσα χρόνια είστε μαζί?
Είμαστε αρκετά χρόνια και τώρα με το παιδί τα πράγματα έχουν αλλάξει πίστα τελείως. Δηλαδή όταν εμείς ήμασταν οι δυο μας, λειτουργούσαμε, χειριζόμασταν το χρόνο μας με πολύ μεγάλη ευελιξία και όσο μακριά και αν μας πήγαινε ένας καυγάς ή μια διαφωνία, μετά είχαμε την πολυτέλεια να ξαναβρεθούμε, να κάνουμε πράγματα μαζί, να βγάλουμε το σκύλο, να πάμε να δούμε μια ταινία, να περπατήσουμε.
Αυτό σας λείπει.
Βέβαια. Τώρα αυτά έχουν εκλείψει. Δηλαδή ο ποιοτικός χρόνος του ζευγαριού έχει εκλείψει.
Εργάζεται και εκείνη?
Ναι, βεβαίως. Το ίδιο πολύ και με την ίδια αφοσίωση. Δηλαδή γιατί και οι δύο κάνουμε ένα επάγγελμα που μας αρέσει, μας αφορά. Δεν είναι επάγγελμα βιοποριστικό απλώς. Είναι επάγγελμα στο οποίο δίνουμε και εμπλοκή και πλεονάζοντα χρόνο. Δηλαδή.
Τη μικρή πότε τη βλέπεις? Μόνο κάθε Δευτέρα?
Όχι, το έχουμε κανονίσει έτσι. Και
θα ανησυχούσα.
Όχι, είμαι αρκετά περήφανος γι' αυτό, γιατί το έχω κάνει έτσι ώστε έχω 3, μέχρι τώρα είχα 4, αλλά τώρα θα έχω 3 γεμάτα απογεύματα μαζί της. Έτσι πολύ. Και την Κυριακή και το Σάββατο το πρωί.
Την Κυριακή αφού παίζεις,
παίζω, αλλά μετά είναι μέχρι τη μία. Οπότε μετά μία το μεσημέρι, ας πούμε, έχουμε πάλι ένα
ποιοτικό
χρόνο.
Μπορείς να φας μεσημέρι με την οικογένεια
αυτό
σου,
που είναι σημαντικό. Οπότε κάπως έτσι τη βλέπω τα απογεύματα, τη βλέπω τη Δευτέρα, τη βλέπω. Δεν έχουμε χάσει επαφή. Δηλαδή προσπαθώ και το κυνηγάω, γιατί και το παιδί θέλει παρουσία, δεν θέλει, δεν είναι το τι.
Βέβαια, και
απλώς
τώρα όταν είναι και 8 χρονών, έχει αργήσει τα μαθήματα, πρέπει κάποιος να επιμεληθεί.
Ακριβώς,
το διάβασμα κλπ. Το κάνεις αυτό?
Ναι, ναι, ναι. Τώρα ευτυχώς Κατάλαβα ότι το κάνω καλύτερα όταν της λέω πήγαινε να το κάνεις μόνη σου. Γιατί όταν ήμουν εγώ εκεί δίπλα της, την ώρα που διάβαζα, ήμουν το παιχνίδι της. Και να ξύσω το μολύβι, να σβήσω με τη γόμα, όχι, μη. Της έλεγα, πρόσεξε λίγο, μη μου λες τι να κάνω. Και φώναζε. Οπότε τώρα της λέω, κάντε εσύ. Εγώ είμαι μέσα και είμαι εκεί, ρε παιδί μου, παρόν, αλλά τα κάνει μόνη της. Και αυτό λειτουργεί στην εντέλεια.
Κάνεις 10 λεπτά κήρυγμα στην κόρη σου.
Ρε εσύ, αυτό είναι ένα θέμα.
Πες μου κάτι, θυμάσαι τη σειρά ή θυμάσαι τον εαυτό σου, πώς ήσουν εκείνα τα χρόνια όταν ήσουν πιτσιρικάς.
Βέβαια, θυμάμαι τον εαυτό μου.
Τα κηρύγματα των γονιών σου, πιθανότατα.
Και ακόμα, μωρέ, τα ακούμε όλα. Και ένας άνθρωπος, άμα θέλει να κάνει κήρυγμα και να βγάλει το διδακτισμό του, τον βγάζει. Και όχι μόνο στην κόρη μου, στους φοιτητές στη σχολή με πιάνω πολλές φορές να κάνω κήρυγμα και λέω, όχ, τώρα δάσκαλε που δίδασκες.
Δεν θυμάσαι καθόλου τη σειρά, τι έκανες τότε?
Τη σειρά, η σειρά
γιατί
ήταν...
ήσουν ένα πολύ αντιδραστικό παιδί, υποτίθεται.
Μα
σε αυτή τη σειρά.
Και σαν άνθρωπος ήμουν έτσι, δηλαδή μεγάλωσα όντας αντιδραστικός. Μεγάλωσα με το ότι κανένας δεν θα μου πει εμένα τι να κάνω.
Α, έτσι είναι.
Ναι, ξεκινάει και ένα έργο μου με αυτό τη φράση που λέγεται ηγέτης. Το είχαμε παίξει στο μπάντμινγκτον. Ναι, κανένας δεν θα μου πει εμένα τι να κάνω. Και ήταν έτσι μεγάλο. Ήταν το μότο μου, κάπως. Εν τω μεταξύ το λέει και η κόρη μου αυτό.
Α, μάλιστα. Ναι. Το πήρε το DNA.
Ναι,
δηλαδή.
Ναι, το πήρε χωρίς να το έχει ακούσει ποτέ. Αλλά ναι, κοίταξε, προσπαθώ επειδή μου το κήρυγμα να είναι όσο το γίνεται. Διαλεκτικό.
Ναι.
Δηλαδή εγώ πιστεύω αυτό, εσύ τι πιστεύεις ή πώς θα μπορούσαμε να πετύχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Κάπως με ένα λίγο πιο διαλεκτικό. Όχι, εγώ είμαι ο κάτοχος της υπέρτατης αλήθειας και θα την ασπαστείς θέλεις δεν θέλεις, θα γίνεις μια πιστή.
Διάβασες κάτι από το πώς μεγαλώνουν τα παιδιά, αυτά τα υπέροχα βιβλία που υπάρχουν για το πώς να μεγαλώσεις το παιδί σου?
Έκανα δουλειά με τον εαυτό μου και κατάλαβα ποιος θέλω να είμαι και πώς θέλω να μου μιλάνε εμένα οι άνθρωποι και αμέσως αυτό μετακίνησε και το πώς μιλάω εγώ στους ανθρώπους.
Μάλιστα. Αυτό πότε άρχισε να σε απασχολεί, όταν γεννήθηκε η κόρη σου ή είχε ήδη ξεκινήσει να δουλεύεις με τον εαυτό σου?
Όχι, ήρθανε μαζί. Δηλαδή κάπως θέλησα να γίνω ένας καλύτερος παπάς. Θέλω να γίνω ένα... Συγγνώμη, όχι καλύτερος μπαμπάς, δεν είχα καμία τέτοια βλέψη. Ήθελα να μην κάνω τα λάθη που υπέστην εγώ. Και ήθελα να μην τα κάνω. Και γι' αυτό έπρεπε με κάποιο τρόπο να καταλάβω τι είμαι εγώ και πού θέλω να πάω και πώς βλέπω τον κόσμο. Και αυτό μου έκανε πάρα πολύ καλό. Και σε όλες τις σχέσεις, και στις επαγγελματικές, και ως καθηγητής και ως συνεργάτης και στη σχέση μου και φυσικά στο παιδί μου. Παιδί μου το αντανακλαστικό βγαίνει. Θα φωνάξω, θα πω τι έκανες εκεί. Και μετά όμως θα μπορέσω να πω, ξέρεις, φώναξα γιατί φοβήθηκα, γιατί πίστεψα ότι μπορεί να γίνει κάτι λάθος και δεν είχα την ψυχραιμία να χειριστώ αλλιώς αυτό το συναίσθημα που ένιωσα και γι' αυτό σου φώναξα. Δεν έχω κάτι μαζί σου, δεν έχεις κάνει κάτι λάθος. Κάπως ένα πράγμα να βρεθούμε σε επαφή. Εγώ μεγάλωσα με φωνές και κατακραυγές.
Ναι. Ήσουν ένα κολεγιόπαιδο, αν δεν κάνω λάθος.
Ήμουν ένα κολεγιόπαιδο και στα κολεγιόπαιδα φωνάζουν, Βασιλεία.
Αυτό το ότι ήσουν κολεγιόπαιδο ήταν ένα εισιτήριο που λένε ότι σου ανοίγει δρόμους στη ζωή το να έχεις τελειώσει από ένα κολέγιο?
Και ναι και όχι. Μου άνοιξε δρόμους, δηλαδή υπήρξαν άνθρωποι στον χώρο οι οποίοι έλαβαν υπόψη το γεγονός ότι ήμουνα και εγώ από το κολέγιο. Από την άλλη, επειδή εγώ είμαι πάρα πολύ, ήμουνα τόσο πάνω, πολύ αμήχανος και... αμήχανος ίσως είναι ελαφρύα λέξη, ανίκανος στις δημόσιες σχέσεις, δεν μπόρεσα να το εξαργυρώσω. Δηλαδή ήθελα οι φίλοι μου να είναι φίλοι μου. Δεν μπορούσα να θεωρήσω φίλους μου ανθρώπους που δεν ήταν φίλοι μου, κάπως έτσι. Και επειδή κάπως δεν μπορούσα εγώ να έρθω και να μιλήσω με ανθρώπους που δεν γνώρισα, αισθανόμουν αισθανόμουν αμηχανία. Κάπως δεν μπορούσα να το εκμεταλλευτώ στο βαθμό που θα μπορούσα. Είναι όμως, είναι ένα φοβερό λόμπι το σχολείο μου.
Ήταν μια επιλογή των γονιών σου για να πας στο κολέγιο.
Ήταν
από το δημοτικό.
Ναι, από το δημοτικό. Και μάλιστα με πολλές στερήσεις δικές τους για να καταφέρουν να αντεπεξέλθουν στα δίδακτρα. Η οικογένειά μου όλοι ήταν, δηλαδή και τα αδέρφια μου πήγαν στο ίδιο σχολείο. Και η οικογένεια της μαμάς μου είχαν εμπλοκή με το σχολείο, ήταν σε διοικητικές θέσεις και τα λοιπά. Οπότε το σχολείο ήταν κάπως σαν ένα κοιμήλιο, ότι δηλαδή πηγαίνουμε εκεί γιατί έχει πολύ υψηλή μόρφωση, υψηλό επίπεδο μόρφωσης. Παρ' όλα αυτά, στη συνέχεια, τέλος πάντων, ο καιρός τα φέρει και εξελίχθηκε σε αυτό που είναι τώρα το κολέγιο.
Καλά, δεν θα σχολιάσουμε τι έχει γίνει στο κολέγιο. Απλά έτσι μια εικόνα για το πώς εσύ είδες το σχολείο σου εκείνα τα χρόνια.
Εγώ ήμουν ερωτευμένος με το σχολείο μου. Ήμουνα και ακόμα μιλάω με τα καλύτερα λόγια. Δηλαδή το γεγονός ότι εγώ στην πρώτη λυκείου, στην πρώτη γυμνασίου με την Ξίδα, έπαιξα σε 900 θέατρο. Δηλαδή από το δημοτικό ήδη παίζαμε στο θέατρο στην Κάντζα. Ο Μουγιακάκος είχε ανεβάσει τη Λέλα Καραγιάννη και παίζαμε. Δηλαδή παίζαμε σε παράστασεις με κοστούμια, με σκηνικά. Αυτό με καθόρισε εμένα.
Από τότε δηλαδή είχες καταλάβει ότι ο χώρος αυτός σου αρέσει. Παρ' όλα αυτά όμως,
όχι. Δεν το είχα δέσει. Το είχα δέσει. Κάπως στο Λύκειο έγινε αυτό που συνάντησα τον Γιώργο το Ρεμούνδο, ο οποίος μου λέει: αγόρι μου, εσύ μπορείς να γίνεις ηθοποιός. Και πάλι όμως το είχα σαν κάτι που το κάνω πολύ εύκολα. Λέω: εντάξει, με αυτό θα ασχοληθώ. Αυτό μπορώ να το κάνω ούτως ή άλλως.
Ήταν κάτι σαν χόμπι.
Ναι, ήταν κάτι που μου άρεσε, με ενδιέφερε. Μ' άρεσε και μετά, μωρέ, όταν ξέρεις τι, το θέατρο είναι πολύ φοβερή μάγισσα. Είναι σαν την Κύρκη αυτή που τους έλκει εκεί πέρα και δεν μπορούν να φύγουν από το νησί μετά. Ναι, μπήκα εκεί και μετά δεν υπήρχε σε καμία περίπτωση σκέψη να φύγω από το χώρο.
Ναι, ωστόσο όμως έδωσες τις εξετάσεις σου, πέρασες στη φιλοσοφική.
Ναι, έδωσα. Ήταν ας πούμε αυτό που λέμε οι γονείς. Έχω δύο γονείς οι οποίοι, πέρα από το μορφωτικό τους επίπεδο, ήταν και οι δύο εκπαιδευτικοί, ασχολούνταν με την εκπαίδευση, και είχαν το Ελληνικό Πανεπιστήμιο σε πολύ υψηλή υπόληψη. Και δεν διαψεύθηκε αυτό, δηλαδή και εγώ στο Πανεπιστήμιο
αυτό διαπίστωσες.
Ναι, διαπίστωσα ότι αξίζει και στα παιδιά, στους φοιτητές τώρα στη σχολή. Αυτό λέω, όταν κάποιος είναι εκεί, έχει 5 μαθήματα για να πάρει το πτυχίο, του λέω: σε παρακαλώ, κάνω ό,τι μπορείς να τα περάσεις, αξίζει τον κόπο, και μόνο για να έχεις την αίσθηση ότι ολοκλήρωσες αυτό το πολύ δύσκολο μονοπάτι.
Μια ακαδημαϊκή μόρφωση.
Ναι, και το δρόμο αυτό που έχεις ξεκινήσει. Αλλά ναι, έδωσα εξετάσεις και μάλιστα δήλωσα με άξονα την προσδοκόμενη θεατρική παιδεία, γιατί είχα δώσει και εξετάσεις και στις σχολές, αλλά δεν πέρναγα γιατί είχα πολύ baby face. Νομίζαν ότι είμαι πολύ μικρός και ότι έχω χρόνο μπροστά μου για να γίνω ηθοποιός. Οπότε με κόβανε. είχα δώσει 2-3 φορές, δηλαδή πέρασα στα 21 στη δραματική σχολή. Προσδοκώντας λοιπόν να φοιτήσω στη δραματική σχολή, λέω: ποιο τμήμα είναι αυτό που κάπως θα συνεπικουρικά θα λειτουργήσει το γνωστικό αντικείμενο για τις θεατρικές σπουδές, και διάλεξα το φιλοσοφίας, παιδαγωγικής και ψυχολογίας. Το οποίο είχε έναν τίτλο έτσι, και διάβασα και τον οδηγό σπουδών, ο οποίος είχε πάρα πολλά μαθήματα και επιλογής από τα υπόλοιπα τμήματα της φιλοσοφικής, μουσικών σπουδών, αραβολογία, θεατρικών σπουδών.
Και είπες: εδώ είμαστε.
Λέω: εδώ είμαστε. Εδώ είναι. Θα βγω ένας άνθρωπος πανεπιστήμονας, ας πούμε. Θα έχω έρθει σε επαφή με διάφορα γνωστικά αντικείμενα. Και δεν είναι διαψεύστικα. Ήταν συγκλονιστική η σπουδή μου.
Τα εφόδια αυτά τα βρίσκεις μπροστά σου τώρα.
Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και τη μεθοδολογία που με έμαθε το Πανεπιστήμιο, Και το ότι ξέρω ότι ένας ηθοποιός δεν μπορεί απλώς να ξέρει να αισθάνεται και να μιλάει. Πρέπει να έχει διαβάσει, πρέπει να μπορεί να συνδυάζει, πρέπει να μπορεί να διαβάζει εικόνες, να βλέπει μουσικά κομμάτια, να ακούει κινηματογραφικές ταινίες. Πρέπει να μπορεί να το κάνει αυτό.
Όταν πήγε στο 10 λεπτά κήρυγμα, τι ηλικία είχες τότε?
21.
Ναι. Άρα είχες μπει στο πανεπιστήμιο.
Είχα μπει στο πανεπιστήμιο, ήμουν ήδη 3 χρόνια.
3 χρόνια, ναι. Ωστόσο φαινόσουν σαν να είσαι 16-17,
ναι,
χρονών.
Ναι, είχα μικρό δείχνα. Είχα μπει στο πανεπιστήμιο, είχα αποτύχει παταγωδός στις εξετάσεις των σχολών, στο εθνικό και στο τέχνη. Με είχε ρωτήσει ο Λαζάνης, πού τα μάθατε αυτά και τα κάνετε? Είχα πάει με, και εγώ αθεόφοβος, είχα πάει με τη Ρεσία από την Αντιγόνη του Σοφοκλή, ναι, να δώσω εξετάσεις. Τώρα έμοιαζα baby face και βγήκα πάνω και έκανα τον τη Ρεσία.
Ναι, εντάξει.
Τρέχα γύρω.
Ήταν λίγο ακραίο. Ναι. Αλλά ποιος επέλεξε στο 10 λεπτά και πήγε σε casting?
Πήγα σε casting, ναι. Αυτοί κάνανε casting δύο μήνες και προσπαθούσαν να βρούνε τον άνθρωπο. Είχαν βρει κάποιον και μου το είπε. Εκείνη το καιρό συνεργαζόμουν με τον Μαρκουλάκη, σκηνοθετούσε το σύλλογο των αποφύτων στο κολέγιο που ήμουνα και εγώ και κάναμε παραστάσεις. Και είχε συνεργασία ο Κωνσταντίνος με το Μέγκα και του είπαν, έχεις κάποιον που να ταιριάζει σε αυτό? Και λέω, έχω κάποιον, λέει, αλλά να σας το στείλω, δεν την ξέρω, λέω να πάω. Και πήγα στο casting. Mm-hmm. Δεν πήρα τη δουλειά δηλαδή επειδή με ήξερε κάποιος. Πήγα στο casting και πραγματικά φαίνεται έκανα πολύ μεγάλη. Ήταν ακριβώς, έπεσε ακριβώς στο ρόλο, γιατί κάπως τελειώσαν εκεί, κάπως μου μίλησε ο άνθρωπος της παραγωγής μόλις τελείωσε το casting. Είχαν δει πάρα πολύ κόσμο και...
Ναι. Και σου είπα, έλα.
Ναι, και μου είπαν έλα.
Μάλιστα. Νομίζω ότι
ήταν... Θυμάμαι και είχαμε μια σκηνή με την Αρχέτα Μουτούση και μου λένε, τους λέω, μπορώ να αυτοσχεδιάσω? Ναι, λέει, μπορείς να αυτοσχεδιάσεις. Και κάτι αυτή η μαμά του Λεωνίδα του έκανε κήρυγμα γιατί είχε πάρει στο κούπουα 10. Κοινωνική πολιτική αγωγή, νομίζω, ναι, ήταν αυτό, ναι, κάτι τέτοιο. Κούπου A10, ρε, πήρες κούπου A10, έλεγε και τέτοια. Και κάποια στιγμή λένε, μπορείς να αυτοσχεδιάσεις? Και λέω, ρε μάνα, της λέω, ξέρεις τι είναι το κούπου A? Και λέει, αργέτα, όχι. Τότε τι σε νοιάζει που πήρα 10?
Τέλειο.
Κάπως ήταν.
Τέλειο, ναι. Μάλιστα. Όμως ήταν ένας ρόλος ο οποίος νομίζω σε καθιέρωσε και σε έκανε γνωστό στο κοινό.
Ήτανε, ναι. Και όχι μόνο με έκανε γνωστό, αλλά προκαλεί ακόμα και πολύ θετικά συναισθήματα. Δηλαδή έρχονται τώρα στο θέατρο οικογένειες και τα παιδιά τους βλέπουν 10 λεπτά κήρυγμα. Έρχονται γονείς και λένε, α, μαζί μεγαλώσαμε και τι ωραία που ήτανε. Και...
Η κόρη σου το έχει δει καθόλου?
Όχι.
Δεν το έχει δει?
Όχι. Ναι. Τις έβαλα κάποια στιγμή, αλλά φρίκαρε, δεν ήθελε.
Εσύ όταν βλέπεις τον εαυτό σου εκείνα τα χρόνια, πώς σου φαίνεται?
Μακρινό. Χαριτωμένο μου φαίνεται. Δεν έχω κάτι να το δω κιόλας. Γελάω γιατί κάνω διάφορες μπούρδες και τις αναγνωρίζω και λέω, α, κοίτα να δεις. Αυτό είναι μπούρδα.
Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο τραγούδι και μετά τίτλους ειδήσεων. Επιστρέφουμε αμέσως μετά. Με τον Δημήτρη να πούμε και πολλά άλλα πράγματα για το θέατρο.
Sport News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Επιστρέψαμε με τον Δημήτρη Κουρούμπαλη, τα συζητάμε, τα λέμε για αυτά τα οποία προέκυψαν πριν βγει στην τηλεόραση και μετά που βγήκε στο 10 λεπτά κήρυγμα. Να πούμε λίγο για το θέατρο που βρίσκεσαι σήμερα, τα θέατρα μάλλον που βρίσκεσαι
σήμερα. Τα θέατρα.
Δύο είναι.
Είναι η ληστεία της συμφοράς στο θέατρο Λαμπέτη που συνεχίζεται από πέρσι, δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Επιτυχίας γεμίζει, δηλαδή είναι πολύ ευχάριστο αυτό. Και μας λένε ότι η παράσταση είναι καλύτερη από πέρσι.
Κωμωδία.
Έχουν δει δύο και τρεις φορές. Mm-hmm. Είναι μια τρελή κωμωδία. Μια κωμωδία απενοχοποιημένη που χωρίς καμία αιτία και αφορμή χαρίζει το γέλιο.
Δεν υπάρχει αιτία.
Θέλω να πω, δεν προσπαθεί να βγάλει κάποιο νόημα ή να πει κάποια ιστορία. Είναι σκοπός των συγγραφέων και εμάς των συντελεστών είναι να γελάσει το κοινό. Και
είσαστε κάπως πολυπληθείς θείασος.
Είμαστε 9 άτομα. Είμαστε 9 άτομα, να τους πω κιόλας, εδώ ευκαιρία μου δίνεις, Βασιλεία. Είναι ο Γιώργος Οχρανιώτης, είναι η Κατερίνα Γερονικολού, είναι ο Θάνος Ομπίρκος, είναι ο Γιάννης ο Απέργης, είναι ο Παναγιώτης ο Γουρζουλίδης, είναι ο Θάνος ο Σκόπας, είναι ο Γιάννης ο Στεφόπλος, είναι η Αρετή η Πασχάλη, εγώ, και νομίζω ότι τους είπα όλους.
Ναι, είπες, τα μέτρησα.
Ναι, τους είπα όλους. Και η σκηνοθεσία του Νικορέστη Χανιωτάκη. Είναι μια ξέφρενη, με φοβερή παραγωγή από πίσω των Αθηναϊκών Θεάτρων, του Διονύση του Παναγιωτάκη, φοβερή παραγωγή, απίστευτα σκηνικά. Έρχονται οι άνθρωποι και φεύγουν ξαλαφρωμένοι, ακόμα καλύτερα. Δηλαδή δεν είναι ότι τους αρέσει αυτό που βλέπουν, είναι ότι κάπως σαν να τους φεύγει ένα βάρος.
Έχει κάποιο μήνυμα που...
Καθόλου, κανένα μήνυμα. Κανένα.
Απλά δηλαδή, γελάνε.
Απλώς είναι, έχεις πάει και βλέπεις κάποιον πάρα πολύ αστείο.
Να.
να κάνει κάτι πάρα πολύ αστείο.
Είναι ατακαδόρικο δηλαδή.
Είναι ατακαδόρικο. Έχει πολλά διαφορετικά είδη συνδυάζει. Συνδυάζει slapstick, δηλαδή που, αυτό με τις φαλιάρες που βλέπαμε στο βοβό κινηματογράφο, τους ανθρώπους να τρώνε τούμπες. Συνδυάζει καταστάσεις. Μπαίνει ο ένας από τη μια πόρτα, βγαίνει από την άλλη ο άλλος και δεν συναντιούνται ποτέ. Συνδυάζει χιούμορ ατακαδόρικο.
Ο δικός σου ρόλος αυτό.
Ο δικός μου ρόλος είναι ένας νέος ο οποίος είναι πορτοφολάς και ξαφνικά μπλέκει σε μια μεγαλύτερη δουλειά που είναι αυτή η ληστή αυτού του διαμαντιού, επειδή έχει ερωτευτεί τη λάθος γυναίκα. Αλλά είναι μια στιγμή που εγώ όντας νέος βρίσκομαι στο σπίτι αυτής της γυναίκας την ώρα που μπαίνει ο φυλακόβιος, ο εγκληματίας πρώην φίλος της, πρώην σύντροφός της. Και δεν πρέπει να με δει εκεί, αλλά έλα που πέφτουμε ο ένας πάνω στον άλλον. Και τι λέει η αθεόφοβη Παρθένα, Κατερίνα Γερονικολού, λέει, με συστήνει ως τον μπαμπά της. Και γίνεται μια απίστευτη προσπάθεια να μην καταλάβει ο φυλακόβιος εγκληματίας που οπλοφορεί ότι εγώ δεν είμαι αυτός που λέμε.
Πώς γίνεται? Έλα, αυτό να είσαι ο μπαμπάς?
Πώς γίνεται? Έλα, έλα εσύ και πες μου. Και είναι μία από τις πιο ξεκαρδιστικές στιγμές του έργου.
Ο φυλακόβιος ποιος είναι?
Είναι ο Γιώργος Χανιώτης. Και είναι μία από τις πιο ξεκαρδιστικές στιγμές του έργου που προσπαθεί η Κατερίνα να μου πει τι είναι ο μπαμπάς της, που έχει γεννηθεί, που γνωρίστηκε με τη μαμά της, τη μαμά της και όλο αυτό. Είναι ξεκαρδιστικό.
Εγώ πιστεύω ότι είσαστε μια πάρα πολύ ωραία παρέα και περνάτε και οι ίδιοι πολύ καλά.
Ναι, έχουμε δέσει, παίζουμε, ενώ ερχόμαστε από διαφορετικούς χώρους, έχουμε δέσει πολύ. Και να σου πω κάτι, έρχονται οι άνθρωποι και βλέπουν μια συνολική δουλειά. Το οποίο είναι πολύ ευχάριστο. Δηλαδή δεν ξεχωρίζουν, έπαιζε εσύ καλά, αλλά οι άλλοι ήταν λίγο.
Όχι, είναι μοιρασμένοι.
Ναι, μα και δίνουμε όλοι, έχουμε το ίδιο ποσοστό εμπλοκής. Και την ίδια αγάπη. Εν τέλει εκεί καταλήγουν όλα. Πόσο μας αφορά αυτό που συμβαίνει πάνω στο σκηνή. Κανένας δεν έρχεται για να βαριέται.
Ωραίο είναι αυτό. Και το τις Κυριακές έχεις παιδικό. Τις Κυριακές
είναι ο Κουρέας της Σεβίλης. Στη σκηνοθεσία Χλώης Μάντζαρη και χορογραφία Σοφίας Πυράτου, βασισμένο στο έργο του Μπομαρσέ, στην κομμωδία και αυτό του Μπομαρσέ, έχουμε φτιάξει ένα σύμπαν κομμέντια ντελάρτε που είναι πολυμορφικό, έχει ζογκλέρ, έχει ακροβατικά, έχει σοου με φωτιές, έχει τραγούδι λυρικό, δηλαδή έχουμε την Μαρία την Κατριβέση και τον Ηλία τον Μανιατόπουλο, οι οποίοι είναι λυρικοί τραγουδιστές. Έχει ζωντανή μουσική. Και λέμε λοιπόν την ιστορία για παιδιά, κάπως την έχουμε προσαρμόσει για να είναι πιο εύληπτη για τα παιδιά. Λέμε την ιστορία του Κουρέα της Σεβίλης, μαγεύοντας το κοινό κυριολεκτικά, γιατί και μικροί και μεγάλοι παιδί μου δεν φεύγουνε. Κάνουμε υπόκληση, μπαίνουμε μέσα και δεν φεύγουν, συνεχίζουν να χειροκροτάνε.
Εκεί τι κάνεις?
Τον Κουρέα της Σεβίλης. Και ήταν πολύ μεγάλη χαρά και ευχαρίστηση. Δηλαδή κάπως μπήκα στον πειρασμό να κάνω τον ρόλο όταν μου το πρότεινε η Χλώη, γιατί μου είπε ότι θα τραγουδήσω την άρια, τη γνωστή άρια του Φίγκαρο, σε μουσική του Ροσίνη, που την ξέρουμε όλοι. Και έκατσα, έγινα ξανά μαθητής, γιατί όπως λέγαμε και στο πρώτο μέρος, αντιδραστικός, αλλά τις εγκύκλιες σπουδές μου τις ολοκλήρωσα. Έγινα ξανά μαθητής για να μπορέσω να τραγουδήσω με σεβασμό, δηλαδή χωρίς να το κλέψω, την άρια του Φίγκαρο.
Το έχεις όμως με το τραγούδι?
Το έχω, μπορώ να ακούσω και ένα τραγούδι και να το πω. Δεν έχω ασκήσει τη φωνή μου να τραγουδάω, αλλά το κατάφερα και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό. Μάλιστα. Πολύ, δηλαδή το ευχαριστιέμαι.
Δεν έχεις και ένα συγκροτηματάκι?
Όχι, δεν έχω συγκροτήματα ποτέ.
Α, δεν έχεις. Νόμιζα ότι είχες.
Ο
Χρανιώτης το ξέρω.
Εγώ δεν έχω συγκροτήματα.
Και πολλοί άλλοι ηθοποιοί έχουν συγκροτήματα και κάνουν παραστάσεις.
Τραγούδα στο κολέγιο πάλι είχαμε.
Αυτό το κολέγιο.
Με το Στελούδι είχαμε
πέσει. Η κόρη σου πηγαίνει στο κολέγιο?
Όχι, πηγαίνει σε ένα άλλο καταπληκτικό σχολείο. Στο Διονύσιο Σολωμό.
Υπάρχει τέτοιο σχολείο?
Ναι, υπάρχει, είναι μικρό, αλλά Είμαι περήφανος και θα σου πω γιατί είμαι περήφανος. Μου το δίνεις αυτή την μπάσα, έτσι μου το έστρωσες. Ήρθα να δουν με το σχολείο την παράσταση και ήταν κι άλλο ένα σχολείο ιδιωτικό που σκεφτόμασταν να την πάμε και δεν θα πω ποιο ήταν.
Ναι.
Και τα παιδιά του άλλου σχολείου ήταν σαν να τους έχεις ανοίξει το κλουβί και να τα έχεις αμολύσει ελεύθερα. Παιδιά, ελάτε, βγείτε, έχουμε εκδρομή. Φωνάζανε, σηκωνόντουσαν, καθίστε κάτω. Μπήκαν τα παιδιά του δικού μου σχολείου, του σχολείου της κόρης μου, η Δευτέρα και η Τρίτη Δημοτικού. Και δεν ήταν καθώς πρέπει. Δεν ήταν πειθαρχημένα. Είχαν έρθει να δουν θέατρο.
Μάλιστα, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Και ήταν, καθόντουσαν έτσι οι δασκάλες πίσω, όχι στις άκρες ακροβολισμένες να τα φυλάνε σαν χιδόβοσκοι, πίσω, και τα παιδιά κοιτούσανε, συμμετείχανε, σχολιάζαν στην παράσταση και καθόντουσαν, απολαμβάναν αυτό που συμβαίνει.
Εκεί ήταν και η κόρη σου,
Ναι, ήταν και η κόρη μου.
Και μετά τι σχόλιο σου έκανε όταν είδε την παράσταση?
Την είχε δει την παράσταση, το ήξερε. Της άρεσε που ήμουν εκεί. Της άρεσε που της λέγανε οι μαθητές της ο μπαμπάς σου, και κάνει κατακόρυφο ο μπαμπάς σου και κάνει και ρόδο ο μπαμπάς. Της άρεσε. Εντράπηκε που μετά πήγα εγώ, βγήκα με το κουστούμι και τους μίλαγα. Εκεί κάπως εντράπηκε. Δεν ήξερε τι στάση να κρατήσει.
Ναι. Οπότε πρέπει να τις κάνεις και μια προετοιμασία.
Ναι, όχι, τις έκανα. Ήταν έντονο, ρε παιδί μου, μετά από όλο αυτό το πράγμα που βγήκε. Ο πρωταγωνιστής βγήκε εκεί και μιλούσε με τα παιδιά.
Ναι.
Εν τω μεταξύ αυτοί ψαρώσανε, γιατί πήγα και τους έκανα τα μαλλιά στην αρχή. Έχουμε ένα έτσι που κατεβαίνουμε στο κοινό και πειράζουμε τα παιδάκια. Και πήγα και τους ήξερα όλους με τα ονόματά τους. Και ένας μου λέει, μα πώς ξέρεις πώς με λένε? Του λέω, Νικόλα, έλα, θα συγκρατάσω. Α, ο μπαμπάς της Νύρη. Ήταν έτσι.
Τι ωραία, τι ωραία. Μάλιστα.
Και να πούμε και για τη σχολή, γιατί δεν φτάνουν εκεί τα θεατρικά.
Ναι.
Εκπαιδεύω και καινούριους ηθοποιούς. Ναι, στη σχολή θεάτρου 10θ, του Δημήτρη του Δεπάνη. Στον όμιλο ανήκει σε ένα μεγάλο εκπαιδευτικό όμιλο, όμιλος D-Group. Έχουμε τη διεύθυνση, την καλλιτεχνική και την διοικητική διεύθυνση, μαζί με τη γυναίκα μου, τη Φρόσο Τιγκορού. Και κάπως εκεί είναι ο έκτος χρόνος λειτουργίας φέτος. Έχουμε στήσει ένα πολύ καλό. Εμείς εργαζόμασταν στην εκπαίδευση στη θεατρική και πριν, και τώρα έχουμε καταφέρει να κάνουμε το όνειρό μας πραγματικότητα. Δηλαδή κάπως να πλαισιώσουμε τους ανθρώπους που θα γίνουν ηθοποιοί από πολλές πλευρές, όχι μόνο από να μάθουν να τα λένε που λέμε.
Είναι πολύ ωραίο αυτό, να κάνεις πράγματα που σ' αρέσουν. Και από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό το εκπαιδευτικό σ' αρέσει ιδιαίτερα.
Ναι. Να σου πω κάτι, μ' αρέσει, έχω όραμα, πιστεύω ότι ξέρω πώς θα μ' άρεσε εμένα να γίνεται.
Και πότε βρίσκεις το χρόνο να κάνεις μεταφράσεις, να γράφεις κείμενα, γιατί κάνεις και τέτοια?
Ναι, κάνω. Τώρα ας πούμε με τη σχολή, η θεατρική παραγωγή έχει μείνει πίσω. Η παράσταση που κάναμε με την ομάδα μας ήταν το 19, λίγο και μαζί με τον COVID κάπως συνέπεσαν αυτά τα δύο. Το 19, και από τότε έχουμε κάνει διάφορα έτσι λίγο πιο μικρά. Κάνουμε αυτά τα μιαούλια που κάνουμε το καλοκαίρι στην Ίδρα, με το Δήμο Ίδρας, αλλά η θεατρική μας παραγωγή έχει μείνει πίσω από την πλευρά της δημιουργίας. Και να σου πω κάτι, ήταν και λίγο με το παιδί, το να κάνεις, να παίζεις στοιχήματα. Τώρα θα μας βγει χρονιά, δεν θα μας βγει χρονιά. Κάπως το λάβαμε λίγο πιο σοβαρά υπόψη.
Έχει αλλάξει δηλαδή σε πολλά αυτή τη στιγμή το ότι κάνεις πολλά πράγματα. Ήταν μια ανάγκη και οικονομική.
Ναι. Έτσι. Κοίταξε να δεις, υπάρχει και το άλλο, ότι τα τελευταία χρόνια δεν έχω κάνει τηλεόραση, που ήταν ένα αρκετά
καλό
προσοδοφόρο επάγγελμα. Οπότε αντισταθμίζω το, ας πούμε, η ληστεία της συμφοράς είναι μια επιλογή που την έκανα συνειδητά, για να έχω αυτό, για να έχω καλύψει, ας πούμε, τις ανάγκες μου.
Ναι.
Αλλά με τη ληστεία της συμφοράς δεν μπορώ να κάνω και δική μας δουλειά με την ομάδα.
Να σε ρωτήσω, τηλεόραση δεν κάνεις, είναι ότι δεν σου ήρθε μια καλή πρόταση για να την
δεν
δεχτείς?
Δεν έχει κάτσει. Δεν μου έχουν γίνει προτάσεις που θα ήθελα. Γίναν προτάσεις και δεν μπορούσα εγώ να είμαι, γιατί είχαν λυμμένες υποχρεώσεις.
Δεν είναι ότι δεν σ' αρέσει η τηλεόραση?
Όχι, καθόλου. Μια χαρά είναι η τηλεόραση. Δηλαδή, και μάλιστα έχει, κατάλαβες, τώρα θέατρο ή τηλεόραση. Στο θέατρο πρέπει να επαναλαμβάνω κάθε φορά το ίδιο και να καταφέρω να γελάσει το κοινό με το ίδιο αστείο όσες φορές και αν το έχω πει εγώ. Με τη τηλεόραση το λέω εκείνη την ώρα, καταγράφτηκε. Έμεινε στο τέτοιο τελείως. Γιατί με ρώτησε προηγουμένως πώς είναι που βλέπω τα. Βλέπω, κάνω τις μπούρδες εκεί, αυτές που μορχόντουσαν αυτοσχεδιασμούς και τέτοια. Και γελάω, παίζω με την Βασιλική Ανδρίτσου στην πολυκατοικία. Και λέω, κοίτα να δεις, αυτά είναι δικά μας λόγια, δεν υπήρχαν στο σενάριο.
Ναι.
Και κάπως το ευχαριστήκαμε. Αυτά γράφτηκε, πάει. Τελείωσε. Έφυγε τελείως. Δεν χρειάζεται καν να το θυμάμαι.
Mm-hmm. Ωραία, πάμε σε ένα τραγούδι. Ο Δημήτρης Κουρούμπαλης είναι εδώ, συζητάμε ωραία πράγματα, το θέατρο, ωραίο και, ωραία και η τηλεόραση.
Ναι. Ναι, να σου πω κάτι, ένας ηθοποιός μένει άνεργος κάθε τόσο.
Αυτό,
οπότε...
αυτό όσοι έρχεστε εδώ πέρα το επισημαίνετε. Αλλά αυτή είναι η φύση της δουλειάς.
Δεν θα μπορούσα να κάνω άλλη δουλειά.
Για φαντάσου τώρα να παίζεις μια παράση πόσο. Να την παίξεις μια χρονιά, δύο χρόνια, όπως είναι αυτή που η συμμορία της,
της
η ληστεία της συμφοράς. Πόσα χρόνια. Εντάξει, υπάρχουν και παραστάσεις οι οποίες μπορεί να παίξουν και πέντε χρόνια.
Ναι.
Αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να κάνεις και κάτι άλλο. Θα αλλάξεις.
Ναι. Όχι, υπάρχουν και δομές που έχουν μόνιμους ηθοποιούς. Υπάρχουν φορείς που έχουν μόνιμους ηθοποιούς. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι ένα από τα, από τα χαρακτηριστικά που με ελκύει σε αυτή τη δουλειά είναι η...
αυτή η αβεβαιότητα.
Η αβεβαιότητα. Είναι λίγο, έχει μια αδρεναλίνη. Και το θέατρο έχει μια αδρεναλίνη. Δηλαδή πάνω στη σκηνή δεν είναι τυχαίο που παίζουμε. Φαντάζομαι θα το ξέρεις ότι παίζουμε με πυρετό, με γαστρεντερίτιδες, με κολικούς, με σπασμένα χέρια, πόδια. Και παίζουμε. Κάτι συμβαίνει εκεί πάνω που στηρίζει τον οργανισμό ακόμα και όταν αυτός είναι έτοιμος να καταρρεύσει. Mm. Δηλαδή μια ανάγκη επιβίωσης.
Δεν είναι οριακά. Μόνο αυτό. Είναι ότι αγαπάτε αυτό που κάνετε. Το κάνετε με πολύ.
Εντάξει, και το παιδί μου αγαπάω, αλλά όταν είμαι άρρωστος προτιμώ να πάει κάπου αλλού. Ενώ στην παράσταση που πρέπει να είμαι, πώς γίνεται και στέκομαι στα πόδια μου και δεν λιποθυμώ τη στιγμή που έχω 38 με σπυρετό.
Και μόλις τελειώσει η παράσταση.
Και μόλις τελειώσει η παράσταση, ισοπεδώνομαι. Κάτι υπάρχει μια αδρεναλίνη. Κάτι κλείονται ενδορφίνες, κάτι γίνεται σαν τους μαραθωνοδρόμους.
Έτσι, κάπως έτσι. Ναι, ναι.
Οπότε όλο αυτό το στοιχείο της αβεβαιότητας και το τι θα συμβεί πάνω στη σκηνή. Δηλαδή πάνω στη σκηνή εμείς εκτιθέμεθα τόσο πολύ που ας πούμε μια φορά θυμάμαι έσπασε το κρεβάτι και έμεινα μέσα εγώ. Και ήταν, είναι ένα κρεβάτι το οποίο υποτίθεται ότι ανοιγοκλίνει και κλείνει τους ανθρώπους μέσα. Είναι ένα φοβερό γκάγκ σκηνικό στη παράσταση. Και είναι η Κατερίνα η οποία δεν ξέρει τι να κάνει. Και βγάζω εγώ το κεφαλάκι μου και της λέω: Κατερίνα, πρέπει να κλείσουμε την αυλαία. Έχει σπάσει το κρεβάτι. Δηλαδή συμβαίνουν τα απρόπτα.
Και τι κάνατε?
Τίποτα, έκλεισε η αυλαία, κάπως το φτιάξαμε, το επισκευάσαμε. Βγήκα εγώ, μίλησα στο κοινό, της είπα συγγνώμη και αυτά. Αλλά ναι, το θέατρο είναι ένα λιβάδι απρόπτων.
Ναι, και είναι ένα ζωντανός οργανισμός, ναι, που δεν ξέρεις ποτέ τι θα συμβεί.
Οπότε ναι, οπότε αυτή η αμφιβολία, η αβεβαιότητα που λέγαμε, είναι κομμάτι της δουλειάς μας.
Μάλιστα. Σ' αρέσει γενικώς να ζεις έτσι στην αδρεναλίνη?
Κοίταξε, τα τρία τελευταία χρόνια έχω φροντίσει να κάνω το πρόγραμμά μου γιατί θέλω να είμαι με το παιδί και να έχω ποιοτικό χρόνο με την οικογένειά μου. Οπότε κάπως έχω προβλέψει αυτό τον παράγοντα της αβεβαιότητας, τον αστάθμητο. Mm-hmm. Από την άλλη όμως συμβαίνουν συνέχεια πράγματα και εγώ πηγαίνω με τη ροή τους. Δεν τους φέρνω αντίρρηση. Δεν είμαι άνθρωπος δηλαδή που θα πω όχι στο απρόπτο.
Έχεις σχεδιάσει κάτι που θα κάνεις το επόμενο διάστημα?
Έχω διάφορα σχέδια. Θα κάνω τον Άμλετ με τις πτυχιακές της σχολής το τρίτο έτος. Και επειδή έχω αύριο μάθημα, αυτό έχω στο μυαλό μου τώρα.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες και τα είπαμε.
Εγώ για την πρόσκληση.
Να είσαι καλά. Εύχομαι πάντα να είσαι έτσι νέος, ωραίος και δημιουργικός όπως είσαι.
Ωραία ευχή, ευχαριστώ Βασιλία.
Να είσαι καλά. Λοιπόν, στο σημείο αυτό σας αποχαιρετούμε. Ήταν η εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία, στο μικρόφωνο Βασιλεία Ζερβού. Ο Γιώργος Σκεύης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Τζέλα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές, δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και στη συνέχεια Νεφέλη Λιγερού. Καλό σας βράδυ.
you take it.